Alo. Alo.
Консултация малце се изнервирам.
Ајде.
Уште ни еден од Турција ми стига порака, зборам што направи толку дане денеска да го направи шлом. Нешто уште не знам како
Боже.
со него. Дане од Државна лотарија на кој што милион работи му прошле, со кој што ја не се согласувам, но сум
Да, да, да.
провел. Милиони првата покушаваше агресивно денеска да ја спроведе и на Лили се дереше. Јас застанав у заштита на Лили. Едно време ми пукна филмот пошто искоментира, па ако не ми најдете, ако не може вака да се реши, тоа владата нека ми даде пари. Јас тука ми пукна филмот и му се изназдрав. И му реков, ако не ти се работи оваа работа, напушти ја, на некој друг може ќе му се работи или може да е проектот неуспешен и нема постојано истото да го слушаме. И знаеш, го запукав така, јако
Да,
беше
да, да.
минато да се однесува така на комисија. И копилето одма пишал порака и од сите можни
Лигуш.
приоритети у држава, прво
Да,
подоаѓањето
да,
во Турција, место да ти рече фала, Зоран, што ми ја држеше со стојбата овде, додека
да.
јас
Да,
се
бе, да,
сетав како
на
скинет.
милиарда проблеми, мислам, овој период толку беше напнато, затегнато.
Но преку глава ми е, значи исто до тебе што ти го прави, значи ќе ти одма завзема став дека другиот
Да,
е во
бе, да,
право,
па
ти си
јас
крив, значи еднаш
она
ќе го назнав
вчера
да
што ти
станеш.
го кажав, мислам, си не слушна колку бев изнервирана. Мислам, стварно е.
И сега ја му пишам порака, се објаснувам, се оправдувам, ама иде да му напишам, иде у пичку материну.
Заедно со Седане.
Заедно со Седани седи тука, работи ти работата, ја не морам да ја работам. Ако не
Нема.
ти се свиѓа.
Стварно е, мислам, претеризам. Или
Па
на
и
крајот
Дане,
на
па и
краиштата,
купувањето.
абе, ако ти е Дане добар, стај го Дане, нека ја брка работата, ти што ја бркаш. Стај го
Абе,
Дане,
сите се
готово.
управо, значи у старт е управо, јас сега треба да се правдам, јас сум у дефанзива.
Да, бе, да, и се, и пази, најмошото е што ти не добиваш шанса човечки да се објасниш. Треба по СМС да се објаснуваш.
По СМС бе, СМС ми пишал, не можел да издржи од страшна работа се
Мизерија да ти
десила,
кажам.
Дане е увреден.
Мизерија да ти кажам.